Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņumu studijā Valda Laizānē. 13. juļī ministru kabinets apstiprināja vides aizsardzības un reģionālos attīstības ministrijas sagatavotu rīkojuma projektu par naudas piešķiršanu no valsts budžeta programmas līdzekļi neparedzētiem gadījumiem Augšdaugavas novada pašvaldībai. Finanšu līdzekļi nepieciešami, lai sāktu izdevumus, kas saistēti ar 2023. Gada pavasarī polu laikā radētiem pūstījumiem Augšdaugavas novada pašvaldības teritorijā. Pamatojoties uz Augšdaugavas novada pašvaldības izsniegto informāciju mārta un apreļa polu rezultātā, novada teritorijā tika apludinoti un bojoti vairoki ceļi un tilts. Saskaņā ar Augšdaugavas novada pašvaldības izsniegtiem finansiālo pamatojuma dokumentiem, lai novārstu polu laikā radētos pūstījumus novada teritorijā kopumā nepieciešamas 747,597,38 eiro. Pamatojoties uz Augšdaugavas novada dūmis 8. Maija lēmumu, pašvaldība gatava nodrošinot līdzfinansējumu 30% apmērā. Līdz ar to no valsts budžeta programmas līdzekļi neparedzētiem gadījumiem Augšdaugavas novada pašvaldībai piešķirts 523,318 eiro. Jēkabpils novada dūmes sēdī 13. juļī par Vīzētis vidusskolas direktori īcelta Sarmīte Rātiņa. Ieguvusi profesionālo magistra grādu skolvadībā un līdz šam strodojusi kā pedagogs un pedagogs karjeras konsultants Vīzētis vidusskolā. Iemūt arī direktora vītnīcis audzinošanas darbā Omotu šimā skolā. Konkurss par Vīzētis vidusskolas direktora Omotu tika izsludinot saskaņā ar Jēkabpils novada dūmis 2021. Gada 1. Juļa saistošo noteikumu numuru 1 Jēkabpils novada pašvaldības nolikums 119 punktu iemūt vārā ministru kabineta 2014. Gada 19. Augusta noteikumus numuru 496 kārtībā un vērtēšanas nosacījumi valsts un pašvaldības izglītības īstožu, izņemot augstskolu un koledžu vadētoju un pašvaldības izglītības porvalžu vadētoju omotā pretendentu atlasi un Jēkabpils novada dūmis noteiktu kārtību. Sekokā informācija www.jekabpils.lv. Un 16. juļī Preļu novadā nozarasinosīs mojas kafēnēcu dīnas. Tas ir pasaukums, kas aicināja apmeklētojus iz konkrētu golamierki izbaudāt kulināro pīdovojumu īpazēt tradīcijas un kultūru vietējo kūpīnu caura iedīņi. Arī Raiņa muzejs Jasmuiža jau trešo gadu pīzadalos mojas kafēnēcu dīnu pasaukumā, kur kafēnēcā Kozulustis Jašas krostā gaidās cīmūs 15. un 16. juļī pulkstens 13. Solēk tūpošīs dzēnīgs Rains Tūbrēts students Jānis Pliekšāns 19. Gadsimta 80. Gados studiju godu brēvdīnas pavadot Jasmuižā, īpaši interesējās par latgaļīšu kozu, to tradīcijam un rituālim. Pie kopējo golda visiem būs īspienu baudāt Jasmuižas saimniečus harūpātos tradicionālos latgaļīšu kozu iedīņus, lai pilniegoki izbaudētu latgaļīšu kozu atmosfēru, kopā ar muzikantu akardiona pavadījumā izdzīdos apdzīdošanas dzīsmis, dejos zeļās un ļausīs kozu izdarību. Daļēbas Moksa 20 eiro no personas bārniem līdz 7 gadu vecumā mīja brēva. Nozar iekinošanos tikai skaidrā naudā.
Laika ziņas.
Dīnā būs mainīgs mokoņu daudzums, daudzvītais laicēks ļeids un vītum gaidams pārkiuņa nagais. Puses lāns rītumu puses vies un gaisa temperatūra būs plus 19, plus 24 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par aidījumā saturu atbiļ projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.